რა დამსახურებისთვის გადაეცა საფრანგეთის თავდაცვის მინის საქართველოს უმაღლესი ჯილდო.
საქართველოს საფრანგეთის თანამშრომლობა საჰაერო თავდაცვის მიმართულებით შეიძლება იყო იმის მიზეზი, რომ შეიძლება სწორედ ავანსად იქნა გაცემული ეს ჯილდო.
ფრანგული უსაფრთხოების კოლგის გრძელი და საკმაოდ ეკლიანი გზა საქართველოში.
ეს არის დაახლოებით მიხდეს ჩვენის მნევი ეს 300 რუსული ან იგივე ამერიკული პატრიოტის ტიპის საზენდო სარაკეტო კომპლექსების მაგვარი.
დაუცველიცა, დაუცველი სხვა, მაგრამ სიტით მესამე ქვედანაყოფი ავღანეთში.
იქ რასაც სწავლობს ეს ჯარისკაცი, ის მას ნაკლებად გამოადგება თქვათ იგივე რუსული ჯავშან კოლონის შესაჩერებლად.
დასწამუნდეს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა რეალობაში. ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ეთერშია გაცემა დაბრუნების სოლი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოში საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის პირველ ვიზიტზე. ჟან ივ ლე დრიანი საქართველოში ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდა, მან 12 სექტემბერს დატოვა საქართველო. გამგზავრების წინ საფრანგეთში ამ ქვეყნის თავდაცვის მინის უმასპინძლა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტმა დიდი მადლობა გადაუხადა სტუმარს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში შეტანილი თუ სამომავლოდ შესატანი წვლილისათვის და გადასცა მას ოქროს საწმისის ორდენი. ეს არის უმაღლესი საქართველოს სახელმწიფოებრივი ჯილდო, რომლითაც ჯილდოვდებიან უცხოეთის მოქალაქეები, რომელთაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს საქართველოს სახელმწიფო სამშენებლობაში, მისი ეროვნული უშიშროების ინტერესების, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში და ასე შემდეგ. მე მინდა კითხო, ირაკლი, შენ რისთვის მიიღო საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა საქართველოს პრეზიდენტისაგან ასეთი ჯილდო? რა გააკეთა ჟან ივ ლე დრიანმა, თუ ეს არის უბრალოდ ასეთი, როგორც იტყვიან ხოლმე, ავანსად გაცემული ჯილდო სამომავლოდ საქართველოსათვის გადასაცემი შეიარაღებისათვის?
მოგესალმებით. კუბა როდესაც არ არის გაშიფრული ტურისტვის მიიღო, მან ეს ჯილდო რთულია და მტკიცებით მტკიცება იმისი, თუ რა იყო ამის მიზეზი, მაგრამ არის დიდი ეჭვი ბრწყალებში, რომ საქართველოს საფრანგეთის თანამშრომლობა საჰაერო თავდაცვის მიმართულებით შეიძლება იყო იმის მიზეზი, რომ შეიძლება სწორედ ავანსად იქნა გაცემული ეს ჯილდო. ну ბევრმა ეტყობა, რომ ვიცის უკვე, რომ ჯერ კიდევ ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს დაიწყო საფრანგეთთან კავშირი, ну მოლაპარაკება იმასთან დაკავშირდა, შეძენილი იყო თავდაცვის გარკვეული სისტემები, შემდეგ უკვე ხელის მოწერა განხორციელდა მეორე თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის პერიოდში. თუმცა ქართულმა მხარემ დღემდე არ გაასაჯაროვა, ანუ არ განაცხადა ზუსტად თუ რა ტიპის სისტემა შესყიდაზეა საუბარი. ამიტომაც დანამდვილებით იმის თქმა, რომ აესა და ეს კონკრეტულად ამ ტიპის და კლასის სისტემა იქნება შეძენილი, ჯერჯერობით ძნელია.
რა არის მიზეზი იმისა, რომ საქართველო ასაიდუმლოებს ამ კონტრაქტს, ამ პროექტის ღირებულებასაც, მათ შორის დღემდე არაფერია ცნობილი? მე მქონდა მცდელობა, მესაუბრა როგორც თინა ხიდაშელთან, ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან, ასე მის წინამორბედთან მინდია ჯანელიძესთან, მაგრამ თავი შეიკავეს, ნუ მიმანიშნეს, რომ იცე ფრანგულ მხარეს შეიძლება ეს არაწყობდეს და ნუ ფრანგული მხარე, რომელიც არის შემსრულებელი ჩვენი შეკვეთისა, ასეთი გახმაურებით არ არის დაინტერესებული. ამ დროს ცნობილია ისეც, რომ საფრანგეთი, როდესაც შეერაგების დიდ პროექტებს იწყებს რომელიმე უცხო ქვეყანასთან, ესა დემოკრატიული ქვეყანა და ამის შესახებ იცის მედიამაც, პარლამენტმაც და ასე შემდეგ.
საერთოდ სიმართლე გითხრათ, რა თქმა უნდა, ამაში დიდი არავითარი სამხედრო საიდუმლოება არ არის, შეიძლება იყოს კომერციული საიდუმლოება, რომ თქვა იმ კონკრეტულ კონცერნებს და ფირმებს განგულს არ აწყობდეთ ამ ფასის განცხადება, თუმცა ამაშიც ეჭვმება პირიქით ევროპული ფირმები, ვინ მსოფლიოში ნებისმიერ იარაღს წარმოებს, მას ძალიან უხარეს მისი რეკლამა, თუ რაც მეტი ქვეყანა იყიდის და მეტი კონტრაქტი შემდეგ შესახებ გახდება ცნობილი მსოფლიოში. მე მგონი ისევ ქართული მხარე რატომღაც არასაჯაროებს ამას, თუმცა არის რაღაც ეჭვის სახით იგივე ფრანგულ მას მედიაში გავრცელებული ზოგიერთი ინფორმაციის თანახმად ორი ძირითადი ხელშეკრულება იქნა დადებული. ერთი შეეხება მობილური ადმინისტრაციული სადგურების შეძენას ორი ტიპის, ნუ ერთი 200 ტიპისა, მეორე 400 დაახლოებით, ერთი მეორე უფრო ძლიერი, და ასევე საზენიტო სარაკეტო კომპლექსის შეძენას, სავარაუდოდ მიკას ტიპის, მიკა ელზე ესეთი ტიპის არის, უფრო ძველი ესეთი ტიპის არის მობილური დანადგარი და ის მუშაობს დაახლოებით 20 კილომეტრის რადიუსში და 9 კილომეტრ სიმაღლემდე.
ირაკლი, უკაცრავად, ეს ინფორმაცია საიდან მოდის თუ ეს უბრალოდ ემყარება გარკვეულ შეფასებებს ან ცოდნას, თქვენ ცოდნას ფრანგული იარაღის შესახებ?
ანუ იყო სამი ვარიანტი შეძენის, სხვათაშორის უთავიდან რო გასაჯაროა და განაცხადა ამის შემდეგ მიიჩნევთ მაშინდელმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ელასანიამ, მაშინ მან 60-დან სპეციალურად განაცხადა, რომ შესაძენი, რასაც ის აპირებდა და ედო ხელშეკრულება, მას შეეძლო ბრძოლა არამარტო თვითმფრინავზე შოუმფრენების წინააღმდეგ, არამედ რაკეტების წინააღმდეგ. ასეთი ტექნიკური შესაძლებლობები ფრანგული ფირმების მიერ გამოშვებულ საზეიმო სისტემებიდან მხოლოდ აქვს ასტერ 20 ტიპის საზეიმო რაკეტის აღჭურვილ სისტემას. ეს არის დაახლოებით რო მიხდეს ჩვენ მსმენელი S-300 რუსული ან იგივე ამერიკული პატრიოტის ტიპის საზეიმო რაკეტო კომპლექსების მაგვარი.
ირაკლი, სხვათაშორისა, ირაკლი ალასანი ახსენდა, მე ციტატით გავამაგრებ იმას, რაც ჩვენ ირაკლი ალასანიამ განმარტა ეს შარშან 2015 წელს ერთ-ერთ ინტერვიუდან არის, რომ ამ სისტემის შეძენის შემთხვევაში ქართული არმია შეძლებდა არამარტო ყველა ტიპის რუსული შოუმფრენისა და მოიერიშე თუ ბომბდამშენი თვითმფრინავის, არამედ ისკანდერის ტიპის ბალისტიკური რაკეტის ჩამოგდებასაც კი. სხვათაშორის, ირაკლი, აი ეს ხო ყველაფერი უახლესი ძვირადღირებული მოდელებია მაღალტექნოლოგიური იარაღისა. ვინ უნდა მართოს ის? მართვას დავანებოთ თავი. აქვს თუ არა საქართველოს ბიუჯეტს თანხა იმისა, რომ ასეთი ძვირადღირებული მაღალტექნოლოგიური იარაღი შეიძინოს?
რა თქმა უნდა, არ აქვს ამის საშუალება. საქართველოს ბიუჯეტს სამწუხაროდ ეთყობა არც უახლოს მომავალში და შემარჩეულ მომავალში არ ექნება, რადგან ეს უზარმაზად თანხებთანა დაკავშირებული. მაგრამ არის ერთი შედარებით მარტივი, როგორ გითხრათ, მაგრამ რეალური გამოსავალი, რაც შეიძლება ჯერ კიდევ 10-15 წლის წინ ახორციელებული იყო, ეს იქნებოდა ნატო საჰაერო კონტროლის სივრცის, ანუ სივრცის საჰაერო კონტროლის სამხრეთ მიმართულებაზე ჩართვა, რომლის და ბინა იყო ჯერ იტალია, შემდეგ თურქეთში. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ ინფორმაციას არ ჩვენ რადიოლოკატორები მოიპოვებდნენ გადავცემით დროის რეალურ მასშტაბში მათ და ისინი თავისას გადმოგცემდნენ, რომ მუდმივად გვეცოდინებოდა და ხდება ქართულ საქართველოს საჰაერო სივრცის უდიდეს ნაწილი.
ირაკლი, მაგრამ ერთი რამ ეს ვთქვათ, საფრანგეთის ხაზზე როცა ვლაპარაკობთ, რომ საფრანგეთის მთავრობას მიუძღვის დიდი წვლილი საქართველოში საჩხერის სამთო მომზადების ცენტრის აღჭურვაში, დღემდე ახორციელებს იქ პროექტებს და ასე რომ ოქროს საწმისი საფრანგეთის თავდაცვის მარტო ავანსად არ აქვს მიღებული, თუმცა რაც შეეხება თვითონ საქართველოს საჰაერო ქოლგის შექმნას ფრანგების დახმარებით, ჯერჯერობით აქ შეკითხვები უფრო მეტია, ვიდრე არის პასუხები.
რა თქმა უნდა, იმიტომ ახლა ჯერჯერობით კიდევ მე მახსოვს, რომ საუბარი იყო 2016 წლის დასაწყისში, თითქოს უმაეს სისტემა მოქმედებულიყო, დაწყებულიყო. ახლა საუბარი 2017 წლის დასაწყისზე. აქ უნდა მომზადება, რა თქმა უნდა, სპეციალისტების მომზადება როგორ მიმდინარეობს, ხომ? თვითონ მათ რო განაცხადეს, რომ საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალების წარმომადგენელი ოფიცერი იქნება საქართველოს კოორდინატორად, ეს ცუდი არ არის, იმიტომ რომ ის კოორდინაციას გაუწევს, თუ როგორ ხდება ექსპლუატაცია, თქვა და შეძენილი ტექნიკის. და ძალიან ბევრი ნიუანსებია ამასთან დაკავშირებით. ამ თავარი უნდა ვთქვათ, რომ ეს მაინც წინ გადადგმული ნაბიჯია იმ გაგებით, რომ თანამედროვე დასავლური ტექნოლოგიებით შექმნილი სისტემა შემოდის. დღემდე ჩვენ პრინციპში ქონდა ასეთი, ეს არის სპაიდერი, რომელიც აგვისტოს ომში გამოვიყენეთ და მანამდე ისრაელში შევიძინეთ, ერთ-ერთი თანამედროვე საზეიმო საშუალება, რომელმაც საკმაოდ ეფექტურად იმუშავა, ეფექტიანად უფროსებად ამ ომის დროს. და ეს რაც ახლა საუბარი, თუ ეს მართლა მიკარი შეძენასაც ჩვენი მხარე აპირებს, ესეც გარკვეულად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. თუმცა ერთ რამეში უნდა შევთანხმდეთ, რომ იმ რაოდენობით და იმ ტაქტიკურ-ტექნიკური საშუალებებით, რაც გააჩნია თქვა ამ ფრანგულ კონკრეტულ სისტემას მიკას, მას შეუძლია მხოლოდ ერთი გარკვეული ობიექტის, იგივე სტრატეგიული ობიექტის დაცვა, ან თქვა დედაქალაქის მისადგომების საჰაერო სივრცის გაკონტროლება დაახლოებით 15-20 კილომეტრის რა.
ირაკლი, საქართველოს საჰაერო თავდაცვის გარდა საქართველოს არმიას ქვეყანას მთლიანობაში დასაცავი აქვს ხმელეთიც და დასაცავი აქვს ზღვაც, ანუ წყალიც. აი თუ რა ხდება ამ კუთხით საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის თვალსაზრისით, მოდი ამაზე მე და შენ ვისაუბროთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. მე მანამდე რადიო მსმენელებს ვეთქვი, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი.
Tell me why we always do the fire, why we tend to close our eyes. What's the reason that we keep on hiding? We can make it if we try.
I don't know why we don't care. There's nothing to fear when I know you are there.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით კი ჩემ შეკითხვებს პასუხობს ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც არის სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ჟურნალისტი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს საჰაერო თავდაცვის პრობლემებზე საუბრით, ფრანგების წვლილზე და ახლა ნელ-ნელა სხვა თემებზეც გადავალთ. ირაკლი, არ ვიცი, პოლიტიკური ჭიდილის საგნად იქცა საქართველოში საჰაერო თავდაცვის სისტემის შექმნა. ჩვენ უკვე მოვიყვანეთ ციტატები, ირაკლი ალასანიას ბრალდებები, მე ამაზე მინდია ჯანელიძის პასუხი, მე თინახი და შელმაც ასე ვთქვათ თავისებურად უპასუხა ამ პასუხის პასუხს და ერთი სიტყვით, მაგრამ რატომ არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი, როდესაც თუკი ჩვენ შევხედავთ რა ხდება ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ხაზებთან, კონფლიქტურ სამხრეთ ოსეთთან მაქვს შეხედულობაში თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთთან რუსები მცოცავ ანექსიას აგრძელებენ და ხმელეთზე მათი გამჩერებელი ჯერჯერობით არავინა საქართველო მაინდამაინც აი საჰაერო თავდაცვის სისტემას სლენგის ენაზე ვთქვათ აწובה რაში აქ საქმე
კობა ერთი ის ვთქვათ რომ მეცნიერ თანამედროვე ომი იწყება სწორედ პირველ რიგში საჰაერო დარტყმებით ამიტომ აქვს მნიშვნელობა რომ შენ პირველ რიგში უნდა მოიგერიო მანეთად მოგერებე მოწინააღმდეგე საჰაერო დარტყმა რასაც შემდეგ უკვე ჯავშან კოლონები არტილერიის მუშაობა და ჯავშან კოლონების იერიში მოსდევს სიტუაციაში ну ახლა ის რაც მოხდა აგვისტოს ომში გასაგებია რომ იმ პრინციპით გაგრძელდება შემოტევა ღერცმაახნას თურმე დაიწყო მაგრამ ბევრად უფრო ორგანიზებული და მობილიზებული იქნება რუსული მხარე რადგან აგვისტოს ომიდან მან ძალიან ბევრი გაკვეთილი გამოიტანა და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა თავისი შეარაღებული ძალები რასაც თვითონ ნატოს წარმომადგენლებიც აღნიშნავენ.
არა, საქმე რაშია ეცი რა, როცა საქართველოს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ეკითხები ისინი ამბობენ რომ არა ჩვენ არ მოველით რუსეთისაგან არანაირ კონფრონტაციას, მაგრამ არა ეს საჰაერო თავდაცვითი სისტემა, საჰაერო ქოლგა მაინც გვჭირდება. არა და ესეთი საჰაერო ქოლგა არ აქვს ნატოს წევრ ბევრ ქვეყანას, ასეთი ფუფუნების საგანს ვერ აძლევენ უფრო დიდ ბიუჯეტიანი ნატოს წევრი ქვეყნებით საკუთარ თავს. საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა კი კიდევ ისევ სნეკს მიუხმარა რაღაცნაირად ჩაიციკლა ამ საკითხზე. რატომ?
ანუ არ ვიცი რადონეზე ჩაიციკლა, მაგრამ რაც შეეხება სახმელეთო ბრძოლას და სახმელეთო შემკავიეს ოპერაციების ჩატარებას, მე მიმაჩნია რომ თავის დროზე სააკაშვილის ხელისუფლება ომის შემდგომ როდესაც დახარჯა ამერიმე ათეული მილიონი, ანუ ერთ-ერთ ინფორმაციით არნაკლებ 42 მილიონი ლარი ამ თავდაცვით, ეგრეთ წოდებულ ნუ ეს თავდაცვით ეს ღუდეების აგებაზე, მე მიმაჩნია რომ ეს არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება, რადგან დღეს 21 საუკუნეში აგება სტაციონარული თავდაცვითის უდეების ყველა რა გამართლებული. ეს ხათაშოს არ იყო გამართლებული არც მეორე მსოფლიო ომის დროს, რაც აჩვენა იგივე ჰიტლერის შედევა ფრანგების მაჟინოს ხაზზე და ასე შემდეგ. რადგან დღეს იგივე საჰაერო დესანტის შეუმფრენები და სხვა საშუალებები შეიძლება უკვე ზურგში გადასხმა და არ არის საჭირო იმ თავდაცვითის უდეების პირდაპირ შედევა. ამ თანხით რო შეძენილი ყოფილიყო გადასატანი ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებები მართვადი ძირი პირველ რიგში ეს ბევრად უკეთესია რადგან მობილურად ორ სამაკაცმა შეიძლება პოზიცია ძალიან სწრაფად შეიცვალოს და ისე ებრძოლოს მოწინააღმდეგის ჯავშან კოლონებს ან შეტევაზე გადმოს უმას ჯავშან ტექნიკას
და რატო არ იქნება ეს შეძენილი იქნება უბრალოდ მომწოდებელი მხარე არასებობს იქნება რაღაცა ემბარგო არსებობს
უნდა იქნებოდა ესეთი გამოუცხადებელი ემბარგო, ეს იყო და ჩვენც ყველამ ვიცით, რომ კი თითქოს გვიჭერდა ყველა მხარს, მაგრამ არავის არ სურდა მოეყიდა ჩვენთვის ეს შეიარაღება, მით უმეტეს ეს არის თავდაცვითი შეიარაღება და არა შემთხვევით, მაგრამ არავის არ უნდა იგი პირველ რიგში რუსების არ გაღიზიანების მოტივით. ნუ ეს გასაგებია. მაგრამ იმაჩნია, მაინც შეიძლებოდა გამოსავალის პოვნა იგივე პოლონეზე გასვლან ნიუ უკრაინაზე ან სხვა ქვეყნებში როდესაც შეძენილი იყო სწორედ აქ საწინააღმდეგო მართვადი სარაკეტო კომპლექსები სხვათაშორის ომამდე ბევრი იყო შეძენილი მაგრამ 1000-ზე მეტი რაკეტა ფაგოტის თვალწინები ერთ-ერთ ინფორმაციით გაზიდეს რუსებმა იმიტომ რომ ჩვენ არც გამოვიყენეთ ვერც გამოვიყენეთ და ასე შემდეგ
ირაკლი აი რუსეთის არ გაღიზიანება ახსენეს შენ და რამდენად არის საფრანგეთის ქვეყანა, რომელსაც არ სულს რუსეთის გაღიზიანება. და ცოტა არ იყოს აი მენიშნა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის ვიზიტის დროს მისი ასეთი გამოთქმა, რომ ახლა უკვე ნატო და საფრანგეთი ერთობლივად აიღებენ, ასე ვთქვათ, ვალდებულებას ამ საჰაერო ქოლქის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. კვლავ არა ჩანს კონკრეტული პასუხისგებელი პირი, როგორც იყო მაგალითად თვისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის შექმნის საკითხი, როდესაც თავდაპირველად არ იყო გამოკვეთილი თუ ვის უნდა ეღო ფინანსური პასუხისგებლობა და საძირკველი ამ ერთობლივ ცენტრს, რომელსაც ქართველი პოლიტიკოსების განცხადებით შეიძლება კიდე 2015-ში უნდა ჩაყრუდა, საფუძველი ჩაეყარა სულ ახლახანს.
გასაგებია ფაქტი ახლა რომ საფრანგეთმა ისე როგორც გერმანიამ 2008 წელს ბუხარესტის სამის გადამწყვეტი როლი შეასრულეს იმისთვის რომ საქართველოს ნაპი არ მიეღო ხომ ესეც ფაქტია მას შემდგომ უკვე უკრაინაში და ყირიმის ოკუპაციის შემდგომ როდესაც უკვე დასავლეთმა საბოლოოდ გაიაზრა რუსეთ შეჩერებას არაპირებს ერთობა ამის შემდგომ უკვე მათი პოზიციას გარკვეულწილად შეიცვალა იმ გაგებით რომ ისინი ცდილობენ უკვე ნაკლები ყურადღება მიაქციენ რუსეთის არ გაღიზიანებას. მაგრამ მეორე მხრივ უკრაინაში დღეს რაც ხდება და უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები ისინი სწორედ ამ სიტყვებს იძახიან, რომ მათ არა იმიტომ არ აწვდიან შეიარაღებას დასავლეთის ქვეყნები, რომ არ უნდათ პუტინის გაღიზიანება. ანუ ეს მაინც რჩება ეს ფაქტორი. ხლა რაც შეეხება ამ ფრანგულ იმას, რომ დაუბრუნდეთ, აი ჩვენ რო ასტეროზაძე რო იყოს თქვა საუბარი.
ირაკლი, მოდი დაუბრუნდეთ, მაგრამ ამასობაში დრომ როგორც საათმა წიგზე კი დაიწყო, ჩვენ კიდევ ერთი საინფორმაციო, ახლა წინ გველოდება უკვე საინფორმაციო გამოშვება და მერე ვისაუბროთ. კლავ, ასე ვთქვათ, ამ ფრანგულ სახერო თავდაცვის კოლგაზე. მე რადიო მსმენელებს ვეთქვი, ეს არის გააცემა დაბკოლების როლი. პრაღაში სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ტელეფონით ჩემ შეკითხვის პასუხობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი.
But then you opened up the door, you opened up the door. Now I start to believe in something else. But how do I know if I'll make it through? How do I know where's the proof in you? And all it goes is a soldier knows the battle with the heart. I sit in the back of a bus, watching the world grow, watching the world go by all by myself. I took a faithful leap and packed up all my things and all my love and gave it to somebody else.
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა ჩვენს ეთერში. უკრაინის გენერალური პროკურორის განცხადებით მალე დაიხურება გამოძიება, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვისთვის წაყენებული ბრალდების საფუძველზე დაიწყო. უკრაინის მედია გენერალური პროკურორის პრესსამსახურისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დახტნობითი უწყება, რომ არ დადასტურდა ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც აღიცრა სისხლის სამართლის საქმე. ყირიმელი თათრების ლიდერი მუსტაფა ჯემილევი წარადგინეს სახაროვის სახელობის პრემიაზე, რომელსაც ევროპარლამენტი გასცემს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ ჯუნკერმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირის მომავალ საფრთხე არ ემუქრება, მიუხედავად იმისა, რომ ბრიტანეთმა ბლოკის დატოვება გადაწყვიტა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება რუსთავიურის გენერალური დირექტორის ნინკა გვარამიასა მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერის პატა ბურტულაძის სავარაუდო სატელეფონო საუბრის ჩანაწერის მოპოვება გავრცელების ფაქტზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხებრიშვილმა გამოსცა სპეციალური ბრძანება, რომელიც მიზნად ისახავს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოში ჩატარების ხელშეწყობას. საარჩევნო ბლოკი თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო მიიღებს მონაწილეობას 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. 14 სექტემბერს ათენში ევროპული ფეხბურთის მმართველი ორგანიზაციის უეფას არჩევნებში სლოვენიელმა ალექსანდერ ჩეფერინმა გაიმარჯვა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
დაბრუნდა გაცემა დაბკულებისული პირდაპირ ეთერში. დღეს ჩვენ ერთი სტუმარი გვყავს თბილისიდან, ეს გახლავთ ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც არის სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ ძირითადად საუბრობთ მაინც საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო თავდაცვის ქოლგის შექმნის თაობაზე, თუმცა სხვა საკითხებსაც რა თქმა უნდა არ გაურბივართ. მაგრამ ირაკლი, რაღაცა კიდე დაგჭა შენ სათქმელი ამ ფრანგულ უსაფრთხოების ქოლგასთან დაკავშირებით?
ზე იქნებოდა საუბარი შორი მოქმედების საზეიმო სისტემა, ისე როგორც S-300 რუსული ან პატრიოტი, მას შეუძლია 100 კილომეტრზე და უფრო შორზეც იმოქმედოს და ეს ეთყობა, ეს უფრო შეაშინებდა, ანუ პრინციპში არ შეაშინებენა, მაგრამ ეს რუსეთის უფრო მეტ გამოიწვევდა პროტესტს. რაც შეეხება ახლა ეს მიკა, ის მხოლოდ 20 კილომეტრზე მუშაობს. ამას აქვს მნიშვნელობა, ამ რასის შორეზეა საუბარი. ეს ფაქტორი შეიძლება ესეც არის, რომ რუსეთი ძალიან არ ილაშქრებს ამ ხელშეკრულების წინააღმდეგ და არ უნდა რომ ჩაშალოს სხვა საფრანგეთ საქართველოს ეს გარიგება. ნახოთ ახლა უახლოეს მომავალი მაინც რა იქნება მოწოდებული, ამ ხრივ გაირკვევა.
იქნება ირაკლი საერთოდ არეშინია ამ გვარი სისტემების საქართველოში ინსტალირებით რუსეთს და მიიჩნევს, რომ ეს მაინც ვერაფერს ვერ უზამს მის აი ძლიერ ავიაციას, სამხედრო კოსმოსურ ძალებს, როგორც უწოდებენ, რომლებმაც სირიაში მიწასთან გაასტორეს უამრავი დასახლებული პუნქტი, თუმცა რაღაც სამხედრო ამოცანაც შეასრულეს, ხადია.
საზღვაო მიმართულება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რადგან იგივე ფოთის და ბათუმის პორტების ჩაკეტვით საზღვაო, ესე იგი, რომ ოკუპირება, ანუ საზღვაო რო დააწესონ მან, არ შემოუშვან თქვა გემები, მოხდება, ანუ საქართველოს წინას ეკონომიური პრობლემა უდიდესი გაუჩნდება, ხომ? ეს იყო ამ ესაც მინიშნება 2008 წელს ფოთის პორტთან დაკავშირებით და ასე შემდგომ. ხო და ამიტომაც ეს ახალი წარმოცხება, რაც ნატოდან მოდის, რომ მას უნდა რომ შავი ზღვაში უფრო აქტიურად იმოქმედოს, ეს ძალიან დაგვიანებულია მათი მხრიდან, მაგრამ ჯობს გვიან, როგორც ვიდრე არასდროს როგორც ამბობენ.
ამასობაში, როგორც ერდოგანმა თქვა ირაკლი, მოგაშველებს სიტყვას თურქეთის პრეზიდენტმა, შავ ზღვას და რუსეთის ტბა, რითაც ხაზი გაუსვა რუსეთის სამხედრო ფლოტის აბსოლუტურ დომინირებულ მდგომარეობას ამ არეალში.
საინტერესო სიტუაცია იყო, საბჭოთა პერიოდში შავიზღვა ყოველთვის ითვლებოდა მართლა ჩაკეტილ ზღვასავით, მაგრამ დომინირებდა საბჭოთა კავშირის შავიზღვის ფლოტი. მაგრამ შემდგომში 90-იან წლებში, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, უკვე პირველ ადგილზე გამოვიდა თურქეთის სამხედრო ფლოტი და ასე უნდოდა, რა თქმა უნდა, თურქეთს დარჩენილი იყო. მაგრამ ბოლო 1-2 წელია რუსეთმა ჯერ აფხაზეთის სანაპიროს ოკუპაციის შემდეგ ყირიმის ნახევარკუნძულის დაიწყო სერიოზულად გადაიარაღა შავი ზღვის ფლოტის და გაძლიერება. ხლა ძალიან საინტერესო სიტუაციაა შექმნა შავი ზღვის აუზში, იმიტომ რომ 6 ქვეყნიდან 3 ნატოს წევრია, ხომ? თურქეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი, უკრაინა, საქართველო არის ნატოსკენ ისტრაფის ყოველ შემთხვევაში ამ მხარდამჭერი და ერთი რჩება რუსეთი. მიუხედავად ამისა, სიტუაცია მაინც რთულია, მითუმეს ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე, როდესაც თურქეთის პრეზიდენტი, ახლა რუსეთის პრეზიდენტი მოსკოვში და მათი ხელშეგრმათი მუკაცმა არიცის, შეგო ბერმაიცის, მაგრამ კიდევ უცნობია, რაზე მოილაპარაკეს, როგორ მოილაპარაკეს. თქმა იმისი, რომ შავი ზღვაში ნატოს იმედი უნდა ქონდეს ღია თურქეთის ფლოტის და თურქეთი ყველანაირად ნატოს ხალხს დაიჭერს, უკვე ცოტა რთულია. მითხოთ, თუ გავიხსენებთ 2008 წელს, როდესაც რამდენიმე ამერიკული სამხედრო ხომალდი უბრალოდ თურქეთს მარ გამოატარა.
ხოდა ზუსტად აი ეს მინდა ირაკლი თქვა, რატომღაც გონია ეცი, აი ამას ყოველგვარი ირონიის გარეშე ვამბობ ხომ, ერთმა დამიფაროს, რომ საქართველოს წინა ხელისუფლების ახირება შენახსენე თქვა, ეს ეგრეთ წოდებული მაჟინოს ხაზი, რომელსაც ახალაიას ხაზი უწოდეს. ეხლა ნუ რაღაცა ეს ხმაური, რომ აი საჰაერო თავდაცვის კოლ გაიქნება და საქართველოს საჰაერო თავდაცვა უზრუნველყოფილი იქნება და რეალურად ნუ მართლაც ხელშესახები არაფერია გარდა განცხადებებისა და დაპირებებისა. იმ ფონზე, როდესაც აი საქართველოს არ აყავს სამხედრო საზღვაო ძალები და ისევ დამიფაროს ღმერთმა ძალიან უმტკივნეულო, ძალიან მარტივი სამხედრო სწავლების დროს ორი გამოსთილი მყინთავით დაგვეხჩო. აი ასე გამოიყურება ზოგადად რა სამხედრო საზღვაო ძალები სამწუხაროდ.
არა, აღარ აქვს სამხედრო საზღვაო ძალები, ომის შემდგომ გახსნა და უკვე შემდეგ სამხედრო საჰაერო ძალები. მე მიმაჩნია და მაშინ აქვს წერდი მე შენს რომ ეს იყო არასწორი ნაბიჯი. შეიძლება ზოგიერთ ქვეყანას ერთი კატარგა ყავს, მაგრამ მაინც ახავს, იმიტომ თვითონ სიმბოლო სამხედრო საზღვაო ძალების სულ სხვა რამეს ნიშნავს, ვიდრე თქვა იგივე შსს-ს განკარგულებაში არსებულ სანაპირო დაცვა მესაზღვრებს. ისიც უნდა იყოს, იმას თავის ფუნქციები აქვს, მაგრამ სამხედრო საზღვაო ძალები უნდა იყოს. დღეს არ ახავს ხვალგეყოლება, მაგრამ ეს არის აუცილებელი, რომ ანუ ყავდეს მოამზადო მეზღვაურები და არ შეწყდეს მათი, ესე იგი, მზადება, გადამზადება და ასე შემდეგ. ასე რომ მიმაჩნია ამ ეტაპზე უნდა აღდგეს ეს სამხედრო საზღვაო ძალები, შეიძლება მცირე სახით, მაგრამ ის უნდა იყოს იქიდან გამომდინარე, რომ შავ ზღვაში უკვე იწყება სერიოზული მოძრაობები, დაპირისპირება და სერიოზული სიტუაცია შეიქმნება.
ირაკლი, იქნებ აი ამ სამხედრო საზღვაო ძალების აღდგენის თვის გამოსავალი ან რაღაცა საწყისი წერტილი იყოს ნატოს, აი ბოლო ვარშავის სამიტის გადაწყვეტილება, დეკლარირებული ყოველ შემთხვევაში შავ ზღვაზე უსაფრთხოების გაძლიერების თვალსაზრისით, რის ერთ-ერთ რგოლად ამ ჯარში საქართველოს მოიაზრება, ნუ თქვა თუ საქართველოს დაუთმობდა სიტყვაზე თავის აკვატორიას, ან რაც აქვს ახლა იქ, რა ვიცი, პორტები და პორტს დაუბრუნდა, თქვა ამის ნაცვლად მიიღო თანამედროვე აღჭურვილი ერთიან ორი კატარღა შესაბამის.
ობა, საუბარი რომ მათთან ურთიერთობა რას ნიშნავს, რომ მათი დახმარებით საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების აღდგენა გარკვეულ მომენტად. და ნატომ ერთინამეც უნდა გაითვალისწინოს, რომ მონტრეს 1926 წლის კონვენციის თანახმად არაშავი ზღვის პირა ქვეყნების ხომალდებს უფლება არ აქვთ 21 დღეზე მეტი, ანუ 3 კვირაზე მეტი იმყოფებოდნენ შავი ზღვის აუზში. თანაც მათი ტონაჟი, საერთო ტონაჟი, ანუ 30,000 ტონა წყალსაცავი არის, არა უმეტესი უნდა იყოს. ეს ნიშნავს მაქსიმუმ 2-3 ხომალდი თუ გამოვა. ისინიც ყოველ სამკვირაში ერთხელ უნდა გავიდნენ. ამიტომ ნატოს აქვს, ესე იგი, რამდენიმე მიმართულება გააძლიერდეს შავ ზღვაში. პირველი, გააძლიეროს რუმინეთის, ბულგარეთის ფლოტები, რაც მე მგონი საკმაოდ ძვირადღირებულია, რთული საქმეა. იმედი ქონეს თურქეთის ფლოტის, რაც ასევე ცოტა საეჭვო იმგაგები თუ რა ურთიერთობა და ჩახუტება ბრძოლებში მიდის ანკარასა და მოსკოვს შორის. და მესამე ვარიანტი კიდევ, რომ უკრაინა საქართველოს დაეხმაროს ამ პორტებში, ნუ იმიტომ თვითონ დიდხანს ვერ იქნება, ხო მე ვთქვით, როგორც გითხარით ამ კონვენციის თანახმად, და გადაწყვეტს რაღაცნაირად ეს ჩვენი ორი ქვეყნის, ანუ სულაც საქართველოს სამხრეთ საზღვაო ძალები. მაგრამ ეს ყველაფერი არის დიდთანხებთან დაკავშირებული. დღეს არ არის ამისთვის ნატომ ზა, იმიტომ ნატომ დაკარგა ის დრო, დაკარგა დრო თანხები ავღანეთზე, კოსოვოზე, შემდეგ აფრიკაზე ამ მიმართულებით. იმის მაგივრად რომ გაეგრძელებინა აღმოსავლეთით ისე გაფართოება, ეს იქნებოდა და დღეს ეს სიტუაცია არ იქნებოდა. მას 90-იან წლებში და 2000-იან წლების დასაწყისში ეს მიმართულებით რომ გაეგრძელებინა თავისი აქტიური
ნატოზე ხახ საქართველოს საყვედური არეთქმის მაინც, მე მაინც ასე მგონია ირაკლი, მაგრამ კიდევ ერთი გაჭიანურება იყო ჩემი აზრით აი ამ საგანგებო პაკეტის ფარგლებში უელსი სამიძე რომ მიიღეს 2014 წელს დაპირებული ერთობლივისთვისა და შეფასების ცენტრი. მე ვახსენე კიდევაც რომ მე მაგალითად პირადად აგერ აპრილში ვიყავი იქ რეპორტაჟი გავაკეთე ამ ცენტრიდან და იქ უკვე ნატოს დროშებია, ნატოს ქვეყნების დროშებია აღმართული და ამას უკვე ეწოდება მემორიალური ქვა დადგმული, რომ ეს არის ერთობლივი ცენტრი და მშენებლობა ბალავერის ჩაყრა ეხლა დაიწყო. რასთანა გვაქვს საქმე?
არაფერი, აქ იყო ეთყობა პოლიტიკური ფაქტორი, რაც შეიძლება სწრაფად გამოცხადებული იყო მისი გახსნა. თუმცა მე შემონ თავდაცანვის რომ მასში განცხადა, რომ ჩვენ ანუ განცხადეს ოქტანისის და ვაზიანის მათ ბაზაზე დაიწყო ამ ცენტრის გახსნა, იმიტომ არ იყო ჯერ ინფრასტრუქტურა გაკეთებული. ახლა ნელ-ნელა იწყებენ. თავარია ინფრასტრუქტურა უცებელია, მაგრამ სანამ ის იქნება, მანამდე შეიძლება აქტიურად თუ დაიწყოს ფუნქციონირება ეს ცენტრი. ეს არის მთავარი, რომ იქ მომზადდეს და შეფასდეს როგორც ჩვენი დანაყოფები, თქვათ ისევე ნატოს წევრი ქვეყნებს. აი ეს იქნება ყველაზე წინგადადგმული ნაბიჯი.
თუმცა თვითონ ეს კწანისის პოლიგონი ირაკლი რაღაც ძალიან შეზღუდული შთაბეჭდილებას ტოვებს. ერთი შეხედვით რო
შეხედვით. არა, რა თქმა უნდა, კწანისის ახლა პოლიგონი ეს პრინციპში პოლიგონი ეს არის მარტო ცეცხლსასროლი არაგისთვის, ნუ ტყუაბგოების და მაქსიმუმი არის 120 მმ-ია ნამსაწყორსნი. იქ საუბარი რომ ის როლო თქვა ტანკი და артиლერიიდან ეს არა გამორჩული. ეს ვაზიანია, თუმცა ვაზიანის შესაძლებლობებით შეზღუდულია. სწორედ ამიტომ ეს ბოლოს სწავლება ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად ორფოლოში ჩატარდა, რადგან ამერიკელებმა ჩამოიწეს სოფლიოში ერთ-ერთ თანამედროვე ჰაუბიცები M777, რომელიც 30-დან 40 კილომეტრამდე ისწრიან მაქსიმუმი და ამიტომაც იყო რომ ორფოლოში იყო ეს როლები. ან საქართველოს ფოთაშორის პოლიგონთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი პრობლემები აქვს. უნდა გეგმით რომ აი ორფოლოსი მეძევართ მარტო, ვაზიანი მაინც ნაკლებად.
რადიოს მელოს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ეს არის გააცემა დაბკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი და სამხედრო ექსპერტი. ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდით. ძელდება გაცემა დაბკულების სული სიხშეეზე FM 107.4. მე კობალი კლიკაძე ვარ. პრაღის სტუდიიდან უძღვები გადაცემას ტელეფონის საშუალებით ჩემს შეკითხვებს პასუხობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი და სამხედრო ჟურნალ არსენალის რედაქტორი. ჩვენ აგერ უკვე 9:30-ზე მეტი ავსაუბრობთ. დავისხეთ საქართველოსი საჰაერო თავდაცვის სისტემის უზრუნველყოფის თაობაზე და დავასრულეთ იმით, რომ საქართველოს საპოლიგონო ინფრასტრუქტურაც კი არ აქვს სათანადო დონეზე და ლამის ერთი პოლიგონის იმედადავართ დარჩენილები და ირაკლი უშიშროების საბჭოს სხდომა დაანონსდა. თავდაცვის მინისტრი მივა გენერალური შტაბის უფროსი. შენ პირადად რა ცვლილებებს ელოდები ლევან იზორიას დანიშნვით სამხედრო უწყების ხელმძღვანელის პოსტზე, თუ ეს იქნება უბრალოდ გარდამავალი თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც არჩევნებამდე მთავრობის დაკომპლექტებამდე დარჩენილი დრო უნდა შეავსოს და მერე ნუ დაბრუნდება ისე ვთქვათ უსაფრთხოების სისტემაში?
ძალიან კარგი კითხვა კობა. ლევან იზორია მე-18 თავდაცვის მინისტრია 25 წლის განმავლობაში საქართველოსი. თუ არ ჩავთვლით რომ რამდენიმე თვე ედუარ ჩევარნაძე ასრულებდა თავდაცვის მინისტრის მოვალეობას, მე გამაკვირვა, ნუ მისმა პასუხმა კვირის პალიტრაში ქონა, როდესაც დაინიშნა ინტერვიუში, რომ მან რამდენიმე საათით ადრე გაიგო, რომ შესთავაზეს თავდაცვის მინისტრობის დანიშნვა. მე ცოტა მაოცებს ესეთი მიდგომა, ეს მისი ბრალი რა თქმა უნდა არ არის, რადგანაც ეს ცოტა არასერიოზულად მოჩანს ეს ყველაფერი. თუ საუბარი იმაზე არჩევნების შემდეგ შეიცვლება, ნუ ეს კიდევ სხვა რამეა, მაგრამ თვითონ ფაქტი არ არის ლამაზი და კარგი, რომ ამ თავდაცვის მინისტრები იცვლებენ ასე მალე. არც ეს სხვა სტრუქტურაში საქართველოსი 65 წლის განმავლობაში ამდენი მინისტრი არ შეცვლილა. გახსოვს 2004 წელი საერთოდ გინესის რეკორდ შევიდა სოფლის ისტორიაში, არ არის რომ ერთ ქვეყანას ერთ წელში 4 თავდაცვის მინისტრი დაიწყეს. ხო, თეზაძე, ბეჟუაშვილი, ბარამიძე და ბოლოს მონო ოქროაშვილი.
ოქროაშვილი.
აი ესეთი კოტლის ბოლოს უკვე ოქროშა. აი ესეთი სიტუაცია იყო და ის თუ ახლა საუბარი აქვს დროები და მე კიდევ შეიძლება, ნუ არ ვიცი ახლა. აი იმიტომ რომ არ შეიძლება იგი თავდაცვის სტრუქტურაში რომ აი ეს ხშირი, იმიტომ რომ კადრების ცვლილებას იწვევს, ხელახლა გასაკეთ 1000 რამე და
ისე უცხოელი პარტნიორებისთვისაც ირაკლი ალბათ ძალიან ძნელია რა ამის გაგება, როდესაც ესე იგი ერთ მინისტრთან იწყებენ მოლაპარაკებებს, მერე მეორე მინისტრი, მერე მესამეა და მათ ხوارს გონია შენ რომ შეიძლება შეექმნათ შტაბეშტილება, რომ საქართველოს ხელისუფლება ტრადიციულად უყურებს ცოტა ზერელეთ სამხედრო პრობლემატიკას და ამიტომ ეხა ნუ ჩვენ აგერ რაღაც ძალიან ძვირადღირებულ პროექტებზე და საზღვაო ხომალდებზე და გადასატან საზენიტოს არაკეტო სისტემებზე ვლაპარაკობთ და ნუ ხوار იქნება ცოტა ისეთი შტაბეშტილება, რომ ეს ადამიანები ამას აკეთებენ ეს პოლიტიკური ქულებისათვის და არა საქმისათვის.
კობა, მე მგონი შენც მომსწრეხარ, მეც ყოფილი რამდენიმე თავდაცვის მინისტრი გასულ წლებში, იგივე უცხოელებს ჩვენთან არა ფორმალურ სიტუაციაში რა შეფასებები მიუცია და რა უთქვიათ, ხომ? რომ მათ მიმართ ეს რამდენად სერიოზულად იყო ისინი მათ მიმართ განწყობილი. არჩი ნახოთ კობა როგორი იქნება, რანაირად იქნება. აი ეს არჩევნების წინ რა თქმა უნდა ბევრი იძაბი, რომ თავარია რომ ჯარის შეარღვულ ძალები არავის ამ შემთხვევაში არ ჩარიონ, რამენაირად არ მოხდეს საქართველოს შეარღვულ ძალების ჩარევა ამ არჩევნებში, არჩევნების პროცესში, რადგან შეარღვულ ძალები უნდა დარჩეს აპოლიტიკური ეს ამ თავარი.
შენ რამე საფრთხეს ხედავ ამ კუთხით?
არა, მე ახლა ნაკლებს ხედავ, უფრო მეტი საფრთხე იყო იგივე ნაციონალური მოძრაობის და იმ არჩევნების დროს და ყველამ ვიცით, ხომ, რა საფრთხე და როგორ იყო მაშინ. ახლა მე ნაკლებს ხედავ, მაგრამ მე არ გამოვრიცხა ერთგვარ რაღაც პროვოკაციებს იგივე შეება ზოგიერთი ოპოზიციური მიმდინარეობებიდან, რომ სადონ რაღაც ამ სიტყვია დაპირისპირებს თუ რაღაცა შეარღვულ ძალების ან იგივე პოლიციის სამართალდამცავი თავის სტრუქტურების ჩარევა. ეს არ იქნება სწორე. სოფლიო გვიყურებს როგორ ჩატარდება ეს არჩევნები და სხვათა შორის მე არც იმას გამოვრიცხა რომ იმევა დასავლეთში შეება რაღაც ზოგიერთი მხარე არ გამოვრიცხა ეძებდეს საბაბს რომ აქ თანთან რაღაც არჩევნებს პრობლემები რო გაჩნდეს მე თქვა რომ აი საქართველო არ არის მზად იმისთვის რომ ანუ ასოცირებული წევრობაზე იქ ვიზების დაშვებაზე ან ნატოს ან მაპის მონიჭებაზე და რაღაც შეფერხება წავიდეს.
ხო, ნუ ასეთ სკეპტიკოსებს საქმე ნამდვილად არ უნდა გაუიოლოს საქართველოს პოლიტიკურმა სპექტრმა, ასეთ სკეპტიკოსები არსებობენ. ირაკლი, მეცნობის მოყვარეობის გამო არ კითხე ლევან იზორიასთან, უბრალოდ მასთან ექსკლუზიური ინტერვიუ მექნება ჩვენი რადიოსათვის და მე მინდა კითხვა, შენ პირადად რა არის აი მთავარი შენი აზრიც, ასაც თავდაცვის მინისტრმა უნდა მიაქციოს ყურადღება? Ну, усაფრთხოების თვალსაჩინოდ ვილაპარაკეთ, მაგრამ აი ადამიანურ ფაქტორს გულისხმობ. თავდაცვის სამინისტროში მინისტრის ცვლილებას ახლავს ხოლმე მტკივნეული საკადრო გადაწყვეტილებები, ну, ესე ცოცხის მოსმის პრინციპით.
გასაგებია, პირველი კითხვა ეთყობა ეს იქნება, რომ ის შეიძლება ამაზე პასუხი ვერ გაგვცეს, მაგრამ პერიოდით არის მოსულ. თუ სერიოზული პერიოდით არ მოსულ და დარჩება არჩევნების შემდგომაც, მაშინ მან უნდა პირველი ქშუნა დაიწყოს მართლა სერიოზული საკადრო ცვლილებები. მე მიმაჩნია და თავდაცვის სამინისტროს და ეგრევე შეიარაღებული ძალები გენშტაბში სამწუხაროდ სხვადასხვა ძველი სხვა მინისტრების როგორ ვთქვა მათი გუნდის წევრებია დარჩენილი ზოგი სხვა შეიძლება ცუდი არა თქო თუ სპეციალისტთა კაცი უნდა იყოს იმის მიუხედავად ვინ მოდის და ამის
ირაკლი ბოდიში გენშტაბში არიან პოლიტიკური გუნდის წევრები დარჩენილები
Генштабში გამიჭირდებას ეთქვა, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვათ ერთ თავდასმინისტრის თავისი ჯგუფი მოყავს იგივე генშტაბშიც, მიუხედავად იმისა, რომ უნდა იყოს генშტაბის ფუნქციები და თავდასმინისტრის ცალ-ცალკე და მეორე მოხდეს ჩარევა, იყო ამის ფაქტები თითქმის ყველა თავდასმინისტრის დროს. და პლუს საკადრო პოლიტიკა იმას ნიშნავს, რომ უნდა ადამიანი, ხომ, განსაკუთრებით თუ სამხედროზეა საუბარი, მას თავის კარიერაზე უნდა იფიქროს, არ უნდა იყოს დამოკიდებული რომელი გუნდი მოვა. მან უნდა იცოდეს დღეს ის ლეიტენანტი რო არის, როდეს თუ კარგად იმსახურა და არაფერი დააშავა და ისწავლა კარგად, მალე გახდება უფროს ლეიტენანტი, როცა საჭირო, მერე კაპიტანი და ასე შემდეგ. ანუ კარიერულ საფეხურზე ის ავა და ხოლო მის წინ როცა გადახდება ახალი მინისტრის ან გენშტაბის უფროსის მერე მოყვანილ ის ადამიანი, რომელსაც არ გაუვლია ეს კარიერა, ხომ და წინ გადაახდება მას, ეს ყველაფერი გულისაცრუებას იწვევს.
აი, ირაკლი, შენ თქვი, რომ თავდაცვის მინისტრები ხშირად იცვლებიანო. ეხლა ქართული ოსნების ხელისუფლების დროს ლევანი ზორია თუ შემეშლება შემისწორე არის მეოთხე თავდაცვის მინისტრი ელაკი, მაგრამ ამავე დროს ერთი, როგორც იტყვიან, დადებითი მომენტი ამ ყველაფერს მაინც ახლავს. გენერალური შტაბის უფროსი არის ერთი და იგივე პიროვნება, გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. და ეს შეიძლება სისტემის სტაბილურობის და მისი მდგრადობისათვის არ იყოს ცუდი, როდესაც ხა ჩვენ კი გავაკრიტიკებთ, ვთქვით, რომ ეს რატოა, ესე რატო ხდება, მაგრამ გენშტაბის უფროსი რო აიცვლება, ეს კარგია, მაგრამ ხო არ ფიქრობ შენ, რომ შეიძლება გენშტაბის უფროსი შეიცვალოს?
გენშტაბის უფროსი როგორც ჩანს შეიცვლება, მე ეს მგონია, მაგრამ როგორ იცვლებოდნენ მისი მოადგილეები და რა რეაქცია ქონა გენშტაბის უფროს კაპანაძეს, ესეც საინტერესო, ეს ცალკე თემაა კიდევ.
მე მგონი რეაქცია არ ქონია, ეს იყო რეაქცია.
ხო და ეს ორი მამას ვაცხადე, ამას ვამბობ მე. Ну არის საუბარი ახლა შენც დაშნების შემდეგ წავიდა საუბარი იმაზე, რომ სავარაუდოდ შეიძლება მოხდეს გენშტაბის უფროსის შეცვლას. ნახო, დაველოდოთ წინას ვერაფერს ვერ ვიტყვით, მაგრამ ეთყობა არჩევნების შემდგომ რაღაც ცვლილებები მოხდება. გააჩნია ეთყობა არჩევნებში რომელი პოლიტიკური ძალა და რა როგორ შევა რა რაოდენობით ამ პარლამენტში აძალით და ამ ხარდაჭერას მოიპოვებს ამ ურჩევლებისგან.
სვათაშორის გენერალური შტაბის უფროს ხავს უკრაინელი კოლეგა სტუმრად დღეს ირაკლი და საქართველოს უკრაინის სამხედრო თანამშრომლობა უკვე აღარ არის ისე გაცხოველებული ისეთ მაღალ დონეზე, როგორც იყო ეს 2012 წლამდე. ამას შეიძლება კონდეს სუბიექტური ფაქტორის და კონდეს ობიექტური ფაქტორის, მათ შორის ერთი ფაქტორი შეიძლება იყოს ოდესაში ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. შენ რას ფიქრობ, როგორია საქართველოს უკრაინის სამხედრო ურთიერთობა ახლა?
ხულა როგორ მე ვისურვებდი უკეთესი იყოს, მაგრამ ეს შეიძლება აფიშირება ხდებოდეს გასაგები ზეზის გამო, ისევ რუსეთის ფაქტორი და მომდინარე. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, თავიდან როდესაც იწყებოდა 2014 წლის თქვა თებერვალ-მარტში, მაშინ ჩვენ შეგვილო იქაურ სამხედროისთვის რაღაც რჩევა მიგვეცა, მაგრამ დაახლოებით 1-2 თვის ბრძოლების შემდგომ, რაც იქ უკვე წარმოვიდა, ჯერ კიდე 2014 წელში და მაშინ კიდე 2 წელი გავიდა, ირიქით ჩვენ უკრაინელებმა უნდა მოგვცენ რჩევები განსაკუთრებით, ესე იგი და საბატალიონო ტაქტიკა, რუსეთის საბატალიონო ტაქტიკული ჯგუფების გამოყენება, იგი უპილოტო სადაზვერო აპარატები, არტილერიის მართვა, ცეცხლის მართვა და მთელი ნიუანსები და საჰაერო თავდაცვის გამოყენება და უკრაინაში განსაკუთრებით დონბასში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებმა აი მისი ანალიზი დაკეთდეს. ძალიან ბევრი ინფორმაციის გაგება შეიძლება და კარგად მომზადება შეიძლება.
ირაკლი, მე და შენ მქონდა ერთი ისეთი პრინციპული უთანხმოება ერთმანეთში, ურთიერთში, ჩვენ დიდი ხნის მეგობრები და კოლეგები ვართ, შენ მხარს უჭერდი სამხედრო სავალდებულო გაწვევის დატოვებას გარკვეული შეზღუდული გეგმით, მაგრამ მაინც შეარაღებული ძალებისათვის მე ვფიქრობ, რომ თუ კონტრაქტია, ბარემ კონტრაქტი იყოს და იყოს და იყოს. ისევ ამაზე ხარ შენ?
მე მაშინაც ესე ვამბი, ეხლაც რას ვამკობა, რომ კონტრაქტი იყოს, იყოს ძალიან კარგი, მაგრამ ერთი ანუ ლოჯისტიკაში დამხმარე სამუშაოების დროს თუ მაშინ ინკაც კონტრაქტით უნდა ვიყვანოთ ხომ ადამიანი, უნდა გავთვალოთ მას ეს ხარჯები იქნება, ეს ერთი, ამა გავონებოთ თავი, მაგრამ რა უყოთ იმ ასაწევამდელი ასაკის ახალგაზრდებს და რა უყოთ საერთოდ ნუ საზო ახალგაზრდების მომზადებას?
რეზერვი ჩავანაცვლოთ.
არა, აი ეს სულ მაგას ვამობ, რეზერვი, ხომ? რეზერვი მობილიზაციისა და რეზერვის სისტემა. თუ ამუშავდა, რა თქმა უნდა, საუკეთესო ვარიანტი, მაგრამ ამუშავდა, ჯერ მიღებულიც არ არის. როდის ამუშავდება ეს რეზერვი? ამას ხო მაგალითად თანხები უნდა, ამას უნდა წლები. ეს წლები ეს ადამიანები ხომ ვერ მიიღებენ ამ განათლებას? მე არ ვეთანხმები არავითარ შემთხვევაში იმ მოსაზრებას, რომ ეს ადამიანები თქვა ჯაერში გაწეულები იყვნენ, თქვა მონები და ერთ წელს კარგავდნენ. ეს ის ადამიანი, რომელიც იგივე თქვა და ლოჯისტიკაში იყო ერთი წელი, ან იდგა კოშკურაზე, ან რაღაცას იცავდა, ვერ მეტყვის და არ ექნება უფლება თქვას მათზე, რომ ის იყო მონა ან დროს კარგავდა. მან ელემენტარულად წესრიგი დისციპლინა ისწავლა, იარაღის დაშლა ცხობა მაინც იცის და განების შესრულება მაინც იცის. ეს ცოტა არ არის, ვიდრე ქუჩიდან რომ ახალგაზრდა ამას ასწავლა. და მეორე, ვინაა უშლიდა ხელს იგივე გენერალურ შტაბს ან თავდაცვით სამინისტროს, რომ ეს წლის გასწავლი ეს ახალგაზრდები ხომ იმ რა ქვია კოშკურაზ დგომიდან როგორ განთავისუფლდებოდნენ, ისა ერთ წლის განმავლობაში ერთხელ ორჯერ კი არ წაეყვანათ ხომ? ყოველ კვირა ან კვირაში ერთხელ მაინც წაეყვანათ და იგივე სასროლეს და ესროლებინათ ხომ? ვინმე უშლიდა ამას? არავინ არ უშლიდა.
ირაკლი, მოკლედ ჩვენ ახლა დასკვნისკენ უნდა წავიდეთ ჩვენი გადაცემის ბოლოს. უკვე რა იკვეთება ჩვენი საუბრიდან? სამხედრო საზღვაო ძალები ქვეყანას არ ახავს. საჰაერო ძალები უსუსტეს მდგომარეობაშია. რეზერვი ეს და მომზადება არ არსებობს. სამხედრო სავალდებულო სამსახური ამასობაში ამინისტრის ბრძანებით გაუქმდა, არსებებს სახმელეთო დანაყოფი, მაგრამ ისიც ალბათ არ იქნება დიდი საიდუმლო თუ ვიტყვით, რომ ძირითადად მაინც სამშვიდობო ოპერაციებისათვის არის ვარგისი და არ არის მთლიანად დაკომპლექტებული.
რა თქმა უნდა, ეხლა არც ერთი ქვეყნის არმია არ არის მზად, რომ როცა აცხადებენ, რომ ნებისმიერ ბატონ პრეზიდენტო რო აუ პატახს აბარებენ, რომ ნებისმიერ მოწინააღმდეგე შემოტევა შეგვიძლია მოვიგერიოთ. ეს არავის არ შეუძლია ასეთი ქვეყნის არმიას, ნუ ქართულ არმიასაც ეს არ შეუძლია, გააჩნია რა რომელი მმართულებიდან საიდან რა ძალთვის შემოგიტევს, მაგრამ ელემენტარულზე მაინც უნდა იყოს მზად, უნდა კონდეს ამისთვის დანაყოფებით მომზადებული ტყვიაწამლის მარაგი და ასე შემიას. არის ძალიან ბევრი პრობლემა, არის სერიოზული პრობლემები, ბევრი რა თქმა უნდა არის ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებული, მაგრამ ბევრი არის იმაზე თუ რაც გაქვს თანხა, რა მიმართულებით იხარჯება. მართალი თქვი, რომ ძირითადად ყურადღება გადასულია ამ საერთაშორისო ოპერაციებზე, რომელიც ერთი მხრივ კარგია წმინდა პოლიტიკურ თვალსაზრისით, მაგრამ იგივე ერახში რაც იყო ან კოსოვოში, ნუ ეხლა ავღანეთშიც მეტნაკლებად იქ რასაც სწავლობს ეს ჯარისკაცი, ის მას ნაკლებად გამოადგება თქვათ იგივე რუსული ჯავშან კოლონის შესაჩერებლად.
დიდი მადლობა, მე ვატყობ რომ ბევრი შეკითხვები მექნება თავდაცვის მინისტრთან ლევან იზორიასთან. მე რადიოსმენელებს ვეთქვი რომ ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი პასუხობდა შეკითხვებს გადაცემაში დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდით.